Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Milí posluchači, to je citát slov Pána Ježíše Krista, jak je zaznamenal Jan v 10. kapitole svého evangelia ve verších 14 a 15. Pán Ježíš pokračuje v kreslení obrazu dobrého pastýře. Mluví o dvou znacích, kterými se dobrý pastýř vyznačuje. Zná své ovce a je ochoten za ně položit život. To, že pastýř zná svoje ovce, je základem jejich vzájemného vztahu. Jako odpověď na jeho znalost, na jeho lásku, vzniká i láska na straně jeho ovcí. I oni znají svého pastýře. To je odvozená znalost, odvozená láska. Nejprve znal pastýř své ovce, ale svým vztahem v nich vzbudil touhu poznávat i jej co nejlépe. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. To je z 1. Janovi 4.19. Popis vztahu mezi dobrým pastýřem a jeho ovcemi, který nám tady Pán Ježíš představuje, nás vede k poznání hodnoty poznání Pána Ježíše Krista. Nejde o teoretické poznání, ale o poznání jako vztah. Znát jej, poznávat jej v osobním setkávání nad písmem a v modlitbě, to je velmi významné, řekl bych, pro nás to nejpodstatnější. Dobrý pastýř je ochoten položit za ovce svůj život. Pán Ježíš tuto ochotu nejen vyhlásil, ale také ji dokázal. Svůj život totiž skutečně položil. Dobrovolně, vědomně, z lásky ke svěřenému stádu. 16. verš. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Pán Ježíš tu mluví o ovčinci a stádu. V tomto výroku se jedná o dvě rozdílné, navzájem nezaměnitelné věci. Ovčinec je zde nepochybně představením izraelského lidu, lidu staré smlouvy. Lid, který byl už dávno shromážděn do ohrady Božího zájmu, který byl hlídán zákonem a připravován na příchod dobrého pastýře. Přicházející pastýř ovšem ví, že kromě ovcí z tohoto ovčince jsou i ovce jiné, ovce poněkud vzdálené. Jeho úkolem je shromáždit ty všechny ovce do jednoho stáda. Pán Ježíš pokládá svůj život nejen za ovce z izraelského ovčince, ale i za ty ostatní. Připravuje jedno jediné stádo, lid nové smlouvy. Tato nová smlouva, spečetěná Kristovou krví, už není vázána na národ Izrael, ale je nabídnuta celému světu. Tak vzniká jedno jediné stádo. Stádo ze Židů i pohanů, bohatých i chudých, mužů i žen, stádo černé, žluté, bílé, stádo ze všech národů, stádo mluvící nejrůznějšími jazyky, ale spojené jednou jedinou láskou, láskou Pána Ježíše Krista. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce. verše 17 a 18 v 10. kapitole Janova evangelia. Dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. To je důvod otcovy lásky. Nebeský otec miluje syna pro jeho ochotu obětovat sebe samého za hříšný svět. Při povrchním čtení zprávy o utrpení Pána Ježíše Krista by se mohlo zdát, že se prostě na závěr svého života nedokázal ubránit moci zlých lidí. Takový dojem by byl ovšem velmi zkreslený. V našem textu Pán Ježíš zdůrazňuje dobrovolnost své oběti. Říká o svém životě, nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Skutečně i v době svého zatčení Pán Ježíš mluvil o možnosti andělské ochrany, kterou ovšem nechtěl využít sám pro sebe a nevyužil. V jeho utrpení a smrti byl základní smysl jeho pozemského života. Byl si toho vědom a nijak před tím neuhnul. Budeme-li číst tyhle texty pozorně, porozumíme, jak bylo všechno až do posledního okamžiku v jeho rukou. Nikdo se ho nemohl zmocnit dříve, než on sám dovolil. Svým protivníkům se nijak nebránil, ale nechal je, aby vykonali celé dílo soudu a trestu. Z toho příběhu, z celého procesu je zřejmé, že skutečným souzeným je člověk a jeho hřích. Tím odsouzeným je Izrael, hřích, minulé i současné generace lidí a mezi nimi i já, i ty, milí posluchači. V 19. verši našeho textu pak čteme: pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali, je posedlý zlým duchem a blázní, proč ho posloucháte? Jiní říkali, tak nemluví posedlý, což může zlý duch otevřít oči slepých. Slova Pána Ježíše vzbudila rozruch. Lidé začali vyjadřovat své mínění. Pro některé z nich byla vážnost slov Pána Ježíše doložena bezprostředně předcházejícím uzdravením člověka, který byl od narození slepý. Jiní mluví o působení temných sil, když pozorují slova Pána Ježíše. A tak se lidé nedovedou zhodnout. Vzniká mezi nimi hádka. Tento spor neskončil. Trvá dodnes. I dnes se lidé rozhodují mezi těmito dvěma pohledy. Buď byl Pán Ježíš pomatencem, anebo spasitelem člověka. Buď byl služebníkem zlých mocností, anebo Božím synem. Někteří v něj jako v Božího syna věří, jiní ne. Někteří zaslechnou hlas dobrého pastýře a vykročí za ním, jiní to posuzují jen jako lidská slova. Tak tomu bylo vždycky, tak tomu je i dnes, tak tomu bude stále. Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu. Bylo to v zimě. Jan 10:22. Svátek posvěcení chrámu v Jeruzalémě nebyl svátkem, který by přikazoval Mojžíšův zákon. Židé si při něm připomínali znovu posvěcení chrámu Judou Makabejským v roce 167 před Kristem. Chrám byl předtím znesvěcen Syřanem Antiochem Epifanem. Tento závažný zásah do života izraelské pospolitosti tehdy vyvolal Makabejské povstání, které na krátkou dobu získalo Izraeli poměrnou nezávislost. Jan píše, že to bylo v zimě. Bylo cítit chlad, a to nejen v důsledku ročního období. Vidíme tu narůstající odpor Židů vůči Pánu Ježíši. Při čtení Janova evangelia zjišťujeme, že Pán Ježíš už od té chvíle nevyslovil vlastně žádnou veřejnou výzvu. Čas jeho pozemského působení se chýlí k závěru. Jeho mysl se celé obrací ke kříži. Ke kříži, na kterém má zemřít za hřích celého světa. Milí posluchači, v lidském životě jsou určité okamžiky, které není možné prodlužovat. Léto skončí a přijde zima. Přijde čas, kdy nebude možné pracovat venku v zemědělství. Přijde čas, kdy už nebude možná žádná změna. Jednou skončí i čas Boží milosti. Takovou situaci prožíval už prorok Jeremiáš, když psal: minula žeň, skončilo léto a spása nikde. Jeremiáš 8:20. Jednou přijde doba, kdy se uzavřou i brány nebe. S touto perspektivou zní s mimořádnou naléhavostí slova apoštola Pavla z 2. Korinským z 6. kapitoly. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Vraťme se ale k ději našeho evangelia a sledujme další vývoj událostí. 10. kapitola, verše 23 a 24. Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu: jak dlouho nás chceš nechat v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Chrámový okrsek nezahrnoval jen vlastní svatyni. Kolem ní bylo mnoho dalšího prostoru. Pán Ježíš se prochází takzvanou Šalomounovou kolonádou nebo jeho sloupořadím. Tam ho zastavila skupinka Židů. Žádají od něho jasné vyjádření. Jsi Mesiáš nebo nejsi? Pán Ježíš už o sobě řekl všechno. Vyjádřil se velmi jasně a ti, kdo chtěli uvěřit, už uvěřili. Ondřej vlastně už před 3 lety svému bratrovi přišel říci: nalezli jsme Mesiáše. Natanael vyznal: ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Samařská žena pochopila, kým je, a vyprávěla o něm svým sousedům. A ti se také přišli za Pánem Ježíšem podívat a potom říkají: teď už věříme ne proto, co znám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Jan 4:42. I slepec, kterého Pán Ježíš uzdravil, v něm poznal Boha a klanil se mu. Ne tak židovští učenci. I oni byli svědky přemnoha Kristových činů a slov. Uvěřit ale nechtěli. Cítili se požadavky Pána Ježíše osobně ohroženi ve svém postavení. Jejich žádosti tedy nejsou projevem upřímného hledání, ale snahou najít záminku k obžalobě. Ježíš jim odpověděl: řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví, ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Pán Ježíš tazatelům připomíná, že už bylo řečeno všechno potřebné. Problém není v nedostatku informací, ale ve tvrdosti jejich srdce. Byli znalci zákona a znali i jeho osobní historii. Jeho život nebyl žádným tajemstvím. Proč si to všechno nedali dohromady? Znali jeho davidovský původ, znali svědectví, které o něm vydal Jan Křtitel, slyšeli mnohá jeho kázání, viděli jeho skutky, které činil, včetně těch zázračných. měli všechny předpoklady k tomu, aby uvěřili. Neuvěřili, protože uvěřit nechtěli. Nebyli z Kristových ovcí, jak to říká Pán Ježíš. Nepatřili k němu, protože k němu prostě patřit nechtěli. Bylo to jejich dobrovolné rozhodnutí. Sami se postavili do pozice nepřátel. Pán Ježíš jim to moc nevytýká. Mluví spíše o pozitivních věcech, ukazuje na dar života, který přináší svým věrným. Verš 27. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Já a otec jsme jedno. Kdo Pánu Ježíši patří, ten zná a slyší jeho hlas a taky poslouchá. Slyšet a poslechnout, to je průkazný znak sounáležitosti s Pánem Ježíšem. Máme možná někdy nejasno v tom, jestli je někdo spaseným člověkem, jestli skutečně patří Pánu Ježíši. Sledujme jeho život. Nakonec Pán Ježíš sám říkal, po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. To je z Matouše 7, 16 a 17. O podstatě lidského života vydávají svědectví praktické činy. A tak se dívejme i my sami na sebe, jestli žijeme život poslušnosti a jestli je poslušnost hlasu Pána Ježíše Krista posledním a nejdůležitějším důvodem našich skutků. Pojďme si teď postupně všimnout 4 výroků, které citované verše obsahují. První z nich jsou slova já je znám. Je to milé, když potkáme někoho, kdo nás zná. Někdy se jedná jen o někoho, kdo ví, kdo jsme, tedy že zná naše jméno. Jindy jde o přítele, který ví trochu víc, co jsme zač. Víc než jen naše jméno. Pán Ježíš nás zná dokonale. Zná nás lépe, než známe my, každý sám sebe. Rozumí mi i tam, kde já nejsem schopen porozumět sám sobě. A pak Pán Ježíš říká, jdou za mnou. To je další výrok z našich veršů. Moje ovce jdou za mnou. Přijde ráno, pastýř přichází k ohradě a z obrovského stáda se odděluje, řekněme, 100 ovcí. Vydávají se za pastýřem. Ostatní zůstávají ještě chvíli v ohradě. Proč? Protože tomuhle pastýři nepatří, jsou cizí, mají jiného pána. To třetí, já jim dávám věčný život. Všimněte si, Pán Ježíš říká dávám. To neznamená prodávám, tedy není to něco za něco. Ani za dobré skutky, ani za jiné vlastní zásluhy, ani za správné vyznání, ani za víru. Tady má cenu jedině oběť Pána Ježíše Krista. Každý z nás si ji může pro sebe osobně přivlastnit, přijmout ji jako oběť za svůj vlastní hřích před Bohem. Jak je možno tuto oběť přijmout? Jak je možné si ji přivlastnit? Inu důvěrou a modlitbou. Důvěrou, že je to pravda. A současně s prosbou v modlitbě, ve které Pána Ježíše Krista poprosíme, aby nám odpustil a vydáme se mu, svěříme se mu celé do rukou. A nakonec v tom výroku vidíme 4. a poslední slovo Pána Ježíše. Nezahynou na věky. Mohou klesnout, mohou zapochybovat, mohou ještě zhřešit? Ach, Jakub říká, všichni přece mnoho chybujeme. Takový pád či prohřešek ale neznamená, že by se nás Pán Ježíš zřekl. On říká, že nikdo nás nevytrhne z jeho ruky. Není na světě síla, která by překonala sílu jeho lásky, které jsme se odevzdali. si znovu ve své mysli promítneme slova Pána Ježíše, která jsme si z této části 10. kapitoly citovali, dovedeme si asi představit, jak zněla jeho židovským posluchačům. Vždyť oni měli jasnou představu o svém pánu a pastýři. Jejich pánem byl Hospodin, pastýřem a ochráncem byl zákon a garantem jejich spásy ve víře byl Abraham. Není divu, že reagovali tak, jak to popisuje 31. verš v 10. kapitole. Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od otce, pro který z nich mě chcete kamenovat? Židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Jedno bylo posluchačům Pána Ježíše jasné. Porozuměli, že se jim představuje jako Bůh. A to bylo pro ně nepřijatelné. Viděli jeho divy, slyšeli jeho učení, které nemělo obdoby, ale přiznat, že je to vtělený Bůh, to odmítali. A tak jej obvinili z rouhání. Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy, a písmo musí platit, jak můžete obviňovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem boží syn. Nečiním-li skutky svého otce, nevěřte mi. Jestliže však činím a nevěříte ve mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že otec je ve mně a já v otci. Jan 10, 34 až 38. Pán Ježíš tu citoval text jednoho ze žalmů. Jestliže písmo takto mluví o lidech, čím spíše to musí platit o tom, kterého nebeský otec poslal a posvětil k této úloze na světě, když jej poslal jako svého jedinečného syna. Opět se ho chtěli zmocnit. On jim však unikl. Odešel znovu na druhý břeh Jordánu, na místo, kde dříve křtil Jan. A tam se zdržoval. Mnozí k němu přicházeli a říkali, Jan sice neučinil žádné znamení, ale vše, co o něm řekl, je pravda. A mnoho lidí tam v Ježíše uvěřilo. Dokud se nenaplnil čas a nepřišla doba, kterou Pán Bůh určil, nikdo se Pána Ježíše nemohl zmocnit. A tak Pán Ježíš odchází k Jordánu. Jako by se tím přihlásil ke svědectví, které o něm pověděl Jan Křtitel. Mluvil o něm jako o tom, který má přijít. Tedy zvěstoval jeho mesiášství. Vidíme Kristovo mesiášství my dnes? To je podstatná záležitost. Vztah k Pánu Ježíši je zkušebním kamenem, zkušebním testem podstaty našeho života. Kým je pro mě Ježíš? Je mimořádným člověkem, učitelem, nebo moudrým filozofem? A nebo je mým pánem a bohem, osobním pastýřem, svrchovaným králem mého života? Záleží na mém rozhodnutí, na mé touze, záleží na tom, jestli po něm toužím, jestli se rozhodnu mu svůj život odevzdat. V každé kapitole Janova evangelia se snad mluví o víře. Víra zde ovšem není chápána jako určité náboženské přesvědčení, jak si to lidé často myslí, ale vírou se tu rozumí živý osobní vztah člověka k Bohu. Konkrétně, jak to Jan ve svém evangeliu zvlášť zdůrazňuje, jde tu o vztah k Pánu Ježíši Kristu. To je místo, kde se rozhoduje o příslušnosti člověka k Boží rodině. Tady je brána nebe. Pán Ježíš tedy působí u Jordánu a přichází tam za ním mnoho lidí. Mnoho jich tam v něho uvěřilo. Byla to víra v době před vylitím Ducha Svatého, před vznikem církve, ale už to byla víra v Krista. Jaký je tvůj postoj, milí posluchači? Co soudíš o Pánu Ježíši Kristu?